Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci. Dobrodošlicu u emisiju Kulturni krugovi, dnevni magazin kulture, Radio Beograda 2, ovog četvrtka, 13. dana u mesecu, želi vam Ranko Stojilović. Taj broj 13 do te mere izbjegavaju danas čak i u arhitekturi. Postoje već standard da se u nekim novim hotelima, u novim stambeno-poslovnim kompleksima preskoče 13. spratovi. No, nećemo se mi baviti danas ni numerologijom, ni simbolikom 13-tice, svakako ne sujeverijem, jer nisu valjda baš ni kultura, ni kulturne potrebe naše društvene zajednice deveta rupa nasvirali ili 13. prase. Na kraju krajeva, u prilog ovome što govorim, stoji i da baš danas, 13. počinje Nišvil Jazz Teatar i Nišvil Jazz Festival online, makar onaj prvi deo programa koji će biti dostupan preko mreže. Pa onda baš večeras, 13. na Dubrovačkim ljetnjim igrama, posetioci će moći da pogledaju recimo premijeru predstave Intimnost Biljane Srbljanović u režiji Andreja Nosova. To je jedna od retkih predstava koja će biti izvedena pred publikom, a bavi se upravo ovom aktuelnom situacijom. Pa onda danas 13. studenti odseka za nove medije Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu izlažu baš u Mariborskoj kibli u tamošnjem multimedijalnom centru. Dakle, sve ukazuje na to da nas u sferi umetnosti u zemlji i u regionu očekuje nešto uzbudljiviji dan u stvari nego prvih 12. Govorit ćemo i o ministru kulture Valentinu Kovačeviću iz romana Stefana Boškovića, crnogorskog pisca. Ovaj roman će nam predstaviti moj kolega Saša Ćirić. A isto tako pripremili smo za vas i jednu interesantnu priču o tome kako se u koštac sa ovom aktuelnom situacijom, sa fizičkom distancom, sa pandemijom, hvataju umetnici i to oni muzički i to oni iz najvećih svetskih orkestara poput londonskog orkestra Filharmonija. Dakle, spremni smo da krenemo, ready to go u izboru Tanje Kosanović.
Ready to go.
15 sati i 6 minuta slušate emisiju Kulturni krugovi Radio Beograda 2 i jedna vrlo uzbudljiva informacija je da je prvi koncert sa socijalnom distancom, kako su ga organizatori nazvali, održan sinoć u Newcastle u Engleskoj. Sam Fender imao je tu čast da prvi održi nastup u vreme pandemije i to pred publikom koja je stajala u 500 ograđenih i podignutih metalnih platformi kapaciteta za manje od po 10 osoba iz iste ekipe. Na koncertu je bilo ukupno oko 2.500 ljudi, a u metalnim boksovima bilo je obezbeđeno naravno piće, dezinfekciona sredstva i maske. I sad, sudeći prema komentarima nekim sa društvenih mreža, utisci su vrlo podeljeni. Jedni smatraju da je previše ograđeno, a drugi se raduju bilo kakvom načinu realizacije koncerata i kao srećnu okolnost vide to što na ovaj način nema onog guranja, onih gužvi, te svako ima svoje mesto. Plan je u svakom slučaju da na istom mestu bude nastavljeno sa koncertima, a sledeći će biti nastup Van Morrisona. A na letnjoj pozornici u Niškoj tvrđavi večeras pak počinje Nišvil Jazz Festival bez publike i moći ćete da ga pratite online preko linka ovog festivala. Biće izveden samo mali deo programa, a glavni program će, ukoliko dozvoli naravno epidemiološka situacija, biti od 17. do 20. septembra. Na današnjoj konferenciji za novinare, upravo sa osnivačem i direktorom Nišvila, Ivanom Blagojevićem, razgovarala je naša Biljana Mijalković.
Nišvil Jazz Festival, jedan mali deo, ipak online.
Da, jedan miks programa, kako glavnog, tako i pratećih sadržaja, od pozorišta, filma, slikarstva i ostalo, na letnjoj pozornici Niške tvrđave, a ostalo nadamo se septembra. U svakom slučaju, održali smo neku tradiciju da avgusta bar deo programa se deši, nažalost bez publike, ali sve u svemu umetnici će doći. Ljudi će preko nišvil.com moći da pogledaju te uživo programe bez plaćanja ulaznice i, nažalost, to je trenutno jedina format u kome može da se radi.
Nije bilo uopšte jednostavno da ovo organizujete?
Naravno da nije, najviše zbog muzičara i PCR testova. Ne toliko, naravno, dolazak od nas ne treba, ali odlazak i povratak njihove zemlje je strahovito težak i rizičan po njih i oni ne žele da ulaze u tu avanturu da eventualno odu u karantin 14 dana.
Šta ćemo zanimljivo videti u ovo 4 dana?
Pa vidjet ćemo najpre malo pozorišni program, eto, otvorit ćemo zanimljivom predstavom iz Skoplja Nataše Poplavske, Čehove tri sestre. Vidjet ćemo deo programa posvećene Šabanu Bajramoviću, deo sa Open Stage-a, bit će tu naravno i Antonija Marcinota, bit će Vasila Hadžimanova poslednjeg dana i još sijaset zanimljivih bendova različitih pravaca.
Do zadnjeg trenutka ste morali da pravite izmene.
Da, čak i danas ćemo praviti izjavu jer avion jutros nije poletao Igora Botmana. Privatni avion, s obzirom da Aeroflot i Air Srbija ne rade, tako da je čak i ta ideja o nagradi festivala njemu odložena za neka bolja vremena.
Nadamo se da ćemo u septembru videti Nišvil.
Pa od 2. septembra ćemo rešiti jer nama treba minimum 15 dana tehnički da opskrbimo festival ako vlada Srbije do 2. septembra donese odluku koja nam dozvoljava 5.000 posetilaca na prostoru većem od 20.000 kvadratnih metara, to je znači 4 kvadratna metra po posetilacu, po stolici koju bismo postavili, onda ćemo držati festival. Ako ne, odložit ćemo za 2021. od 12. do 15. augusta.
I naš epidemiolog Branislav Tijodorović zalaže se da se ipak održi, jer kultura nam je tako potrebna.
Naravno da su najveći gubitnici korone umetnici, kako glumci, tako i muzičari. Sve ostalo funkcioniše koliko vidimo i po restoranima. Nije problem da sviraju bendovi, ali ako treba da sviraju na rampi 5 metara udaljene od publike, onda nastaje problem. I to onda se naziva rizičnim okupljanjem, mada zaista ne znam. Svakako da su organizatori festivala daleko sposobniji da od organizatora fudbalskih utakmica garantuju socijalnu distancu.
Hvala vam mnogo, puno uspeha. Radujemo se i onlajnu i čekamo septembar.
Ok.
Summer in the city, back of my neck getting dirt and gritty. Bend down, isn't it a pity? Doesn't seem to be a shadow in the city. All around, people looking half dead, walking on the sidewalk harder than a match here. But at night, it's a different world. Go out and find a girl. Come on, come on, and dance all night. Despite the heat, it'll be alright. And babe,
Don't you know it's a pity the days can't be like the nights in the summer, in the city, in the summer, in the city. Cool town meeting in the city, dressed so fine and looking so pretty. Cool cat looking for a kitty, gonna look in every corner of the city. Till I'm wheezing like a bus stop, running up the stairs, gonna meet you on the rooftop. But at night it's a different world. Go out and find a girl. Come on and dance all night. Just like the heat, it'll be alright. And babe, don't you know it's a pity the days can't be like the nights in the summer, in the city, in the summer, in the city.
Eto, tako zvuči Leto u gradu. Sada idemo u zvukomu jedan drugi grad, idemo u Dubrovnik, jer predstava Intimnost dramaturškinje Biljane Srbljanović i reditelja Andreja Nosova u produkciji Artefakt fonda iz Beograda premijerno će biti i izvedena večeras u Lazaretima u Dubrovniku, a bavi se najaktuelnijom temom današnjice, novim virusom korona. Predstava Intimnost deo je programa, dakle, 71. dubrovačkih ljetnih igara, istražuje šta se to promenilo u našem životu, radu, odnosu prema drugom i prema sebi. Glumci su Leon Lučev i Jelena Graovac, a sa rediteljem Andrejem Nosovim razgovarala je moja koleginica Mira Knežević.
Andrej, večeras je premijera u Lazaretima, to je jedan poseban prostor u Dubrovniku, a imali ste na raspolaganju, odnosno radili ste sa dvoje glumaca, Leon Lučevim i Jelenom Graovac. Kako je raditi u Lazaretima ovu Intimnost Biljane Srbljanović?
Pa, bilo je nesvakidašnje drugačije, čitav proces koji zapravo traje preko mesec dana, nekakva naša izolacija na otoku Zlarin, potom dolazak u Lazarete, i to je nekako posebno. Mislim, ne samo što je ambijentalno, ne samo što je uz neko more i uz neki miris nekog drugačijeg života, rekao bih, od onog na koji smo mi navikli u Beogradu, u našem betonu, oko naših reka, nego je prosto i jedna vrsta, rekao bih, posebne privilegije u ovom trenutku kada zbog korone pozorište, kao što znamo, ne radi, kada stalno se pitamo, imamo tu neizvesnost šta će biti na jesen, šta će se dogoditi. Tako da ja računam da je ovo ovako jedna, rekao bih, velika nagrada i velika privilegija koju smo imali da u tih mesec i po dana radimo i pravimo predstavu. Sinoć smo imali predpremijeru koja je prošla jako dobro i nekako, ne znam, radujem se večeras susretu sa dubrovačkom publikom.
Naravno, poštuju se sve mere bezbednosne, potrebne, ali Biljana Srbljanović je, koliko ja znam, prvi pisac koji je se osvrnuo u svom radu na ono što nas je snašlo, a to je virus korona, ona govori o tome, i ovo dvoje glumaca u stvari pričaju neke priče, da li su to i pomalo i njihove priče ili je sve oslonjeno na tekst Biljane Srbljanović?
Pa, tekst je nastajao tokom proba, tako da zapravo mi smo krenuli od te pretpostavke da svi živimo u nekoj neizvesnosti, i onda smo, rekao bih, istraživali smo šta to znači za nas, šta se to promenilo unutar odnosa dvoje ljudi koji se vole, da li se nešto menja, da li ova društvena izolacija, socijalna distanca, da li ona utiče, kako utiče, šta to proizvodi. Tako da moram da kažem da je tekst nastajao u toku procesa i da nam je Biljana zapravo bila kao neko ko nas prati, gleda i onda na osnovu toga smo zapravo krojili scene. Užasno uzbudljiv i zanimljiv rad, nismo pred sobom imali dramski tekst pa ga onda postavljali, nego smo zapravo imali te neke potrebe, te neke želje koje su nam ostale iz ove prve faze korone, kada smo svi bili zatvoreni na različitim mestima, onda smo upoređivali ta iskustva i zapravo moram da vam kažem, ništa se ne razlikuju naše želje od onih želja koje smo imali pre i posle karantina. Nekako ta potreba za sigurnošću i potreba za jednom vrstom izvesnosti je nekako najvažnija stvar. Kad postoji neki plan, kad znate kuda idete, onda vam je lakše. A nekako smo i zaključili, korona mu dođe kao taj neki život. Ne znate kad ćete da umrete, ne znate kad će ko da umre, ne znate kad će ko da dođe, ne znate kad će da se vrati. Stalno pravite planove, nadate se tome da možete nešto da kontrolišete, a zapravo zaboravite veoma često da živite. Tako da mislim da je to negde glavna poruka, jer onda su nas svi pitali kao šta kaže predstava, će korona nešto promeniti. Promenit će korona sve, ali neće promeniti ništa, verovatno će vam i ostati iste budale kako smo i sada.
Andrej, najljepše hvala na ovom razgovoru. Želim puno uspeha vama lično, glumcima, celoj ekipi, kod premijerne publike. Ona je uvek oštra i stroga, znam hrvatsku publiku. I vidimo se uskoro u Beogradu.
Just like you.
Slušajte emisiju Kulturni krugovi na talasima Radio Beograda 2, kao što maločas reče i Andri Nosov, aktuelna pandemija virusa ekspresno je promenila naše živote. E pa novim okolnostima morali su da se, između ostalih, razume se, prilagode i svi umetnici, a kako je to uradio jedan od najvećih svetskih orkestara i sa kojim se izazovima susreo, čućemo od Biljane Aleksandrovski.
Gotovo da i nema profesije koja nije na neki način pogođena trenutnim dešavanjima, a svakako da u one najugroženije spadaju umetnici, jer su gotovo sve predstave, koncerti i drugi kulturni događaji otkazani do daljnjeg. Ovom prilikom se nećemo baviti ozbiljnim ekonomskim i egzistencijalnim pitanjima sa kojima se oni suočavaju, već primjerom kako se jedan ansambl dosetio da nekako nadomesti nedostatak živog koncertiranja koji jednako nedostaje i slušaocima i muzičarima. Dok su jedni otvorili svoje digitalne koncertne dvorane gde se mogu poslušati snimci prethodnih nastupa, drugi umetnici i ansambli organizovali su i prenose svojih koncerata uživo. Nešto između je ponudio i čuveni britanski orkestar Filharmonija, koji je na svom YouTube kanalu pokrenuo seriju streamova novih nastupa pod nazivom Filharmonija Sessions. Na samom početku u publici se obratio Michael Fuller, sadašnji direktor Filharmonije. Osvrnuo se na probleme sa kojima se ansambl suočava, ali i na to da su želeli da se što pre vrate muziciranju i makar na ovaj način omoguće publici uživanje u umetnosti. Zatim je isto učinio i solista, mladi virtuozni violončelu, Shekukane Mason, rekavši da je pravo na umetnost osnovno pravo i da će zbog toga ove sesije filharmonije biti besplatne za sve. Ipak, podsjetio je da im je novac potreban kako bi opstali i kako bi mogli da nastave sa koncertiranjem, te je zamolio sve da doniraju onoliko koliko su u mogućnosti i tako pomognu ovom ansamblu da nastavi svoj rad. Kada je reč o samom koncertu, on je zvučao praktično kao sa diska. Virtualni nastupi svakako da oduzimaju nešto od posebnog doživljaja koji je moguće imati samo prilikom slušanja uživo. Nedostaje ono prirodno talasanje zvuka kroz prostor i razmena energije koja se dešava između muzičara i publike. Ali daleko od toga da nije vredno pažnje. Shekukane Mason je pokazao zašto spada u najperspektivnije izvođače na svom instrumentu, sjajno odsviravši koncert za violončelo Camille Saint-Saënsa, a orkestar ga je pratio na svom uobičajenom, visokom nivou, uz veoma čisto i jasno vođstvo dirigenta Johna Wilsona. Čak i na ovaj način, emocije koje solista ima dok svira lako pronalaze put do slušaoca. Iako je orkestar bio raspoređen veoma neuobičajeno, sa velikim razmacima između svakog od svirača, u postprodukciji je ovo sve bilo nadoknađeno tako da se u zvuku to ne oseti. Jedino nam ostaje pitanje koliko je neobično bilo samim izvođačima da sviraju na tolikoj udaljenosti jedni od drugih. Delimičan odgovor smo dobili u kratkom videu o stvaranju ovog virtualnog koncerta u kojem su članovi orkestra podelili svoj lični utisak. Većina se složila da su jedva čekali da ponovo sviraju zajedno i da im je bilo neobično da se nađu na tolikoj udaljenosti, ali da je svaka nelagodnost nestala nakon prve odsvirane note i te radosti ponovnog muziciranja. I sam scenograf je rekao da je izazov bio postaviti sve članove na odgovarajuću udaljenost jedne od drugih, gudače na 2 metra, a izvođače na duvačkim instrumentima na 3 metra razdaljine. Uz to, neki su se i zapitali kako će sada izgledati budućnost klasične muzike. Drugo delo na programu se prirodno uklopilo u trenutnu situaciju sa fizičkim distanciranjem. Fantazije na temu Tomasa Talisa, Vona Williamsa podrazumeva dva gudačka orkestra fizički razdvojena, a ovo ostvarenje je posvećeno svima onima koji su patili zbog pandemije i svim vrednim radnicima u ključnim profesijama. Osećajnosti u sviranju izvođačima nije manjkalo ni malo, a gudački orkestar Filharmonije je zvučao zaista zadivljujuće od početka do kraja. Filharmonija je planirala još 2 ovakve sesije, 22. avgusta i 17. septembra, a nama ostaje nada da ćemo uskoro moći da se vratimo u omiljene koncertne dvorane i uživamo u notama koje ćemo valjda sada više i ceniti.
Yeah. she's sorry. I only touched her hips, but she's sorry. I only kissed her lips, but she's sorry. Gonna have to tell her tonight.
U nastavku emisije Kulturni krugovi jedna priča o istovremeno o poklonu, o zaostavštini, o upravljanju građom, materijalnim nasleđem. Ove godine u maju mesecu napustio nas je Trivo Inđić, profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu. Znamo, radio je u Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka, pa onda u Institutu za međunarodnu politiku i privredu i u Institutu za evropske studije u Beogradu. Zahvaljujući njegovoj porodici, retka izdanja iz njegove bogate lične biblioteke poklonjena su upravo Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka. Više saznajemo u priči Sonje Todorović-Šegrt.
Trivo Inđić rođen je 1938. godine. Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Beogradu, a magistrirao je sociologiju. Bio je ambasador u Španiji i jedan od najcenjenijih stručnjaka za Južnu Ameriku. Iza sebe ostavio veliki opus knjiga i radova iz širokog polja društvenih nauka. Jedan je od osnivača časopisa Kultura. Za Zavod za proučavanje kulturnog razvitka ovo je veoma značajan poklon, kaže izvršni urednik časopisa Kultura Peđa Pivljanin.
Veoma znače, s obzirom da je počivši gospodin Trivo Inđić na neki način osnivač ili supokretač časopisa Kultura zajedno sa gospodinom Stevanom Majstorovićem, koji je osnivač Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka i izdavača časopisa Kultura. Tako da nam primerci, naročito stariji primerci iz 70. i 80. godina, kako mi volimo da kažemo, iz zlatnog perioda časopisa Kultura veoma znače za dokumentaciju. Mi već imamo u ukoričenoj formi, imamo i primerke koji nisu ukoričeni, imamo ceo časopis digitalizovan, ali svakako ovaj priberak ćemo posebno čuvati s obzirom da je zaveštanje gospodina Trive Inđića. Drago nam je da je gospodin Trivo Inđić doživeo pre godinu i po dana da učestvuje u obeležavanju 50 godina časopisa koji je on pokrenuo.
Do ove ideje došlo zahvaljujući sinu pokojnog profesora Inđića, Dušanu Inđiću, koji je pozvao Zavod za proučavanje kulturnog razvoja i ponudio im vredne i retke knjige i časopise iz bogate biblioteke njegovog oca.
U pitanju su izuzetno retka izdanja časopisa Kultura. To je bilo pre par nedelja. Sam naletio se na gomilu, znači fascikli, stare publicistike, nešto malo građe, ali uglavnom neke beleške, Ćaletove i fascikle sa isečcima iz novina razvrstanih po temama. Znači uglavnom je bilo Latinska Amerika, Španija i tako. I krenuo da izrovarim, da vidim šta je u tim poslednjim redovima i naišao na kulture neke stare. To je ovaj časopis koji smo pominjali, koji je izdaje ovaj Zavod za proučavanje kulturnog razvitka, gde je moj otac bio godinama. Ja se sećam kao dete sam tamo proveo puno vremena. On nikad nije teo potpunosti se prihvatiti te funkcije, uvek je bio VD, vršilac dužnosti direktora i tako godinama i godinama. Ali to su njegovi neki ovako lični principi bili. Našli smo brojevi od 1 do 50. Tako da to je bilo veliko otkriće, da kažem, u tom smislu. I mene radovalo što će to da ode u prave ruke.
Profesor Trivo Inđić je još od studentskih dana bio veoma aktivan. Govorio je više jezika i putovao širom sveta. 50. godina prošlog veka imao je priliku, kao retko ko sa ovih prostora, da upozna Kennedyja, Allendeja, Che Guevaru i mnoge druge političare toga vremena. Kako ističe Dušan Inđić, njegov otac nije voleo da to stavlja u prvi plan.
Meni, na primjer, nikad direktno to nije govorio, pošto nije bio kvalitacac u prirodi. Ja sam uvijek to morao da saznam nekako posredno ili čitajući negde. Krajem predesetih, tad je Kennedy bio senator još uvijek. Otac je bio u prvoj, kako bi rekao, grupi omladinaca sa ovih prostora iz Jugoslavije koji je otišao u Ameriku, ali Ćale je odmah prepoznao veličinu, da kažem, u tom čoveku i to je ono što znam, na primjer.
A koga je još spominjao, nešto što je tebi ostalo u sećanju?
Znam da je upoznao Salvadora Allendea, o tome ne znam nešto puno detalja o tom susretu, ali znam malo više oko Che Guevara i Fidel Castro. Da, odbiše, Fidel Castro nešto nije puno nešto cenio koliko Che Guevara, na primjer, kao jednog idealista i borca za slobodu i ljudska prava. Kako bi on rekao, uvek je bio ispeglan i uredan čovek. Skrobrijan, to je ovako ostavilo jak utisak na mog oca, kako i čovek iz je takve neke fele može da ipak da vodi računa o nivou nekog, da kaže, nastupa i...
Trenutno se u Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka još razvrstavaju i sređuju knjige iz biblioteke profesora Trive Inđića, ali uskoro će biti dostupne svim istraživačima.
My heart is a beep, beep, beating inside my chest. Until I get your love and I won't get no rest. Trouble that you get me in. A silver tongue never gonna leave me low, but every time I try to stop myself, I just can't go. I'm gonna walk,
walk, walk
back to your arms.
Walk, walk.
Yeah, you're gonna talk,
talk, talk, talk
with all your charm.
Walk, walk.
A na Radio Beogradu 2, programu kulture i umetnosti, dnevni magazin kulture, kulturni krugovi, počeli su da šklopuću i da zveckaju klape intenzivnije nego ranije. Slušali ste juče u kulturnim krugovima kako je bilo na snimanju filma o Tomi Zdravkoviću. Posle višemesečnih priprema u Ripnju pod Novale počelo je i snimanje jednog ambicioznog filmskog projekta zasnovanog na književnom opusu Borisava Bore Stankovića, radnog naziva Hadžino zvono u režiji Milutina Petrovića, a po scenariju Vojislava Nanovića i Milene Marković. A danas još jedna vest da je počelo i snimanje filma Radivoja Raše Andrića Leto kada sam naučila da letim. Počelo je danas na bazenu Milan Gale Muškatirović u Beogradu. Ovo je porodična komedija koja prati morske avanture jedne 12-godišnje devojčice. Snima se prema istoimenom romanu naše poznate spisateljice za decu i mlade Jasminke Petrović. Možda pamtite i sa Radio Talasa ovu adaptaciju. A večeras publiku u eminentnom multimedijalnom centru Kibla u Mariboru očekuje izložba radova studenata odseka novih medija sa Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu. Anastasija Pavić, Isidora Pejović, Jelena Jovičić, Lazar Zagrađanin, Milica Bilanović, Milena Pešut, Aleksandrina Bošnjak, Alfa, Ivana Kosanović, Tijana Petrović i njihov profesor Zoran Todorović, koji je i posredovo između svog matičnog fakulteta u Beogradu i Kible u Mariboru. Upravo sa profesorom doktorom Zoranom Todorovićem razgovarala je Mirjana Boba Stojadinović.
Večeras zapravo na otvaranju niko neće biti od studenata iz Beogradskog fakulteta likovnih umetnosti, a uključujući i vas koji takođe učestvujete na izložbi.
Da, neće biti niko prosto zato što niko nije, mislim, korona je prosto, da kažem, podigla granice, tako da nismo uspredili. Imali smo jednu studentkinju koja je bila na letovanju u Hrvatskoj, pa smo se nadali da će ona to uspeti, međutim ona se razbolila pa se vratila u Beograd. Tako da izložba koju postavljamo online. Znači, poslali smo sve radove putem interneta i ja sam praktično u stalnoj komunikaciji tamo sa organizatorom koji postavlja izložbu, tako da eto, pokušamo tako da na neki način pomognemo njima da stvari postave, ali ipak računamo na njih, oni su iskusni galeriste.
Međutim, vi ste zapravo koncipirali celu izložbu imajući u vidu da možda vi nećete moći da odnesete radove lično u Maribor.
Da, pa zapravo prva, da kažem, varijanta je bila da mi svi idemo tamo, prosto to se bilo plaćeno. Ja sam računao da napravimo jednu ekskurziju od nekoliko dana, dakle svi učesnici tamo. Ja sam imao zapravo i dogovor da za jedan rezidencijalni boravak od nekoliko nedelja, koji je onda trebalo da se završi mojom izložbom tamo samostalnom i izložbom studenata. Međutim, rezervni plan je bio ovaj, dakle da se zapravo pripreme oni radovi koji mogu na ovaj način da se pošalju internetom za slučaj da se stvari zakomplikuju.
Što se upravo to naravno i desilo.
Da, inače prvi plan je bio to, mi idemo tamo da pomognemo u postavci izložbe, nosimo i neke radove kojih sada tamo nema, jer prosto nisu moguće, da kažem, poslati poštom. Pošta je inače postala vrlo nepouzdana, tako da smo eto samo na ovaj način to sve što je moglo da ide preko mreže.
Šta će konačno biti izloženo?
Pa dakle, to je izbor radova koji su pravili studenti na predmetu transmedijska istraživanja koje ja vodim na fakultetu, jeli? Tako da je to zapravo izložba moje klase od nekakvog izbora radova poslednjih par godina. Ja sam to nastavio u stvari da radim u jednom drugom formatu i taj format sam pokušavao nekako da isprobam i da ga nađem. Ranije sam radio jednu izložbu koja se zvala Bug. To je bila izložba, pravio sam je na recimo 2 ili 3 godine i to su bili radovi koji su nastali na predmetu transmedijska istraživanja koje je tada funkcionisao kao izborni predmet. On danas isto funkcioniše kao izborni predmet, ali u međuvremenu se formirao odsek i taj predmet je i glavni predmet na tom odseku, tako da je u stvari meni bio potreban novi format te izložbe. Mislim da bitno je da se na neki način pokazuje javno kako neki školski program funkcioniše.
Upravo to, vi ste zapravo radili i pre Baga je postojala izložba Fluid. Tako da
jeste, to smo radili
praktično
zapravo
sve vreme dok radite nastavni program, vi paralelno sa time radite i ova javna izlaganja studentskih radova.
Da. Pa, Fluid je zapravo bio jedan, da kažem, izložbeni program kojim smo mi nastojali da ljudima na fakultetu pokažemo da je taj, to je bila neka vrsta pripreme, da kažem tako, realizacije ovog odseka. I to smo radili Dejan Grba, Dragan Jovanović i ja više godine. To je bilo, da
kažem, nekih prezentacija vrlo uspešne. Recimo, jedne godine smo radili istovremeno izložbu ovde u Beogradu, u Domu omladine i u tri galerije u Zagrebu, pa je bila prezentacija i u Atini, u Lincu, u Briselu jedne godine. Takođe, to je Ajka organizovao. Tako da, mislim, to je dobro funkcionisalo i mi smo na neki način kroz taj period, u stvari pre 5 godina, formirali odsek i u tom smislu je meni sad potrebno da se, da kažem, napravi jedna forma izložbe koja zapravo pokazuje tu praksu koja se odvija na tom predmetu koji ja vozim.
Grebu, gledam samo bedu danima, danima u istom redu. Mislio sam da se predam, da mogu hladan to da gledam danima, danima u istom redu. Znam da nisam jak, dok vreme savija, polu istine oko nas. Valjda zato tebe trebam sad. Gde se lako pada, veruj mi, trudim se da budem hladan. Sanjam samo tvoje snove, moji su odradili svoje, veruj mi, veruj mi. Vreme savija, polu istine oko nas. Valjda zato tebe trebam sad.
Minuta, ostalo je do 16 sati. Novi roman crnogorskog pisca Stefana Boškovića, Ministar, privukao je pažnju našeg književnog kritičara Saše Ćirića, pa da čujemo ovaj osvrt i šta je Saša zabeležio.
Ministar, drugi roman, a treća prozna knjiga Stefana Boškovića, savremenog crnogorskog pisca, priziva u svest princip iznevjerenog očekivanja. Iz ovog naslova se ne krije mimetička groteska ili politički triler. Boškovićev ministar, u ministru, ne drži resor sile, niti silu oličava svojim karakterom. On, Valentino Kovačević, ministar je kulture. Ni dovoljno korumpiran, iako izložen pritiscima, ni očekivano bahat ili nekompetentan. Kreće se u javnom polju kojim gospodare sile koje nije u stanju da kontroliše, niti da im se odupre. ispoljava se kao jako ranjiv i izložen dodatnim pritiscima dve jake figure, dominantnog oca i bivše supruge, postavši stalna meta njenih kolumni u opozicionom listu. Lik ministra opterećen je krivicom ubistva iz nehata u jednom performansu koji je koncipiran na tragu Marine Abramović, a koji je otvoreno kalkulisao sa tragičnim ishodom. Na sve to, u njegovu se svest uselilo kompulsivno paranoidno osjećanje da je njegovo telo postalo objekt invazije insekata. Ako se prisetimo podele književnih likova Northropa Fraja, Boškovićev ministar istovremeno pripada dvama modusima. Ironijskom, koji narativ vodi ka grotesci, i tragičko-realističkom modusu u kome ga snalazi sudbina koja prevazilazi njegovu snagu i deluje kao nezaslužena kazna. Slojevita struktura narativno svedene radnje pohvalno ukazuje na ambicioznu zamisao, ali kao i u prethodne dve njegove knjige, zamisao nije adekvatno krunisana ne samo raspletom koji ne bi ostavio narativne niti nedovršenim, već jednom optimalno promišljenom i funkcionalnom kompozicijom. Paradoksalno, znamo šta sve roman ministar nije, ali smo u nerazrešenoj dilemi šta jeste ili šta može da bude. Ministar nije mogao da se razvije u pravcu porodičnog romana, već je taj odnos otac-sin deo šireg kompleksa psihosocijalnog mozaika. Čini mi se da je Stefan Bošković pisac koji u proznu poetiku svog dela ulazi intuitivno, a ne planski, tako da zna unapred šta čemu služi i zašto se u romanu javljaju pojedine epizode i likovi. Kao da očekuje da će se sve te nejasnosti protokom radnje i narativnog vremena nekako sliti harmonično jedne u druge i logično povezati same od sebe nekakvom alhemijskom volšebnošću prozne kompozicije. Neki čitaoci veruju da roman ministar predočava evoluciju jedne dezintegracije ili raspada, bilo raspada ličnosti, karijere, svesti, dok je pak autor sklon da u krivulju svog junaka upiše smisao obnove ili regeneracije. Meni se pak čini da sudbinskom kobi ministra gospodara i nedokučiva spoljašnja sila, koja se ministrom ravnodušno poigrava, da bi ga povremeno i neočekivano udostojila svoje milosti. Međutim, s kojim ciljem nije nam dopušteno da znamo, kao što jedna obskurna impulsivnost rukovodi delovanje samog ministra. To je unutrašnja sila koja njime gospodari, što mu takođe nije dato da osvesti. Zagonetno je po definiciji takvo, neprobojno, ne evoluira ka svetlosti razuma, a Stefan Bošković je pisac zagonetnog, koji stremi začudnom i bizarnom. Roman crnogorskog pisca Stefana Boškovića Ministar može se vrednosno posmatrati kao faza na putu ka nečemu što bi možda bilo koherentnije komponovano, a prozirnijeg smisla. Sam po sebi ovaj roman predstavlja inovativan iskorak iz konteksta raznovrsne političnosti savremene crnogorske proze, pa je u tom smislu za čitanje podsticajan pokušaj koji inače lako može zavarati dobroćudno lakoverne i površne čitaoce.
Con los santos no beben.
I stigli smo, poštovani slušalci, do kraja emisije Kulturni krugovi dnevnog magazina kulture Radio Beograda 2 za ovaj 13. avgust. Pa nije taj 13. dan uopšte tako loš. 14. će sa vama biti Ana Vučković-Denčić, slušat ćete između ostalog o predstojećem filmskom festivalu u Sarajevu, o muzeju korupcije i o još nekim intrigantnim temama. A danas je muzikom obojila emisiju Tanja Kosanović o dobrom tonu, vodili su računa Igor Istić i Zoran Uzelac, a o organizaciji emisije Verica Gajević. Ja sam Ranko Stojilović, pozivam vas da ostanete u Talase Radio Beograda 2, da čujete najpre najnovije vesti, a onda sledi emisija Maske, emisija posvećena pozorištu. Sa vama će biti Gordana Đurđević. Prijetan dan.